Latin for the New Millennium, Level 1, Chapter 14, page 234. De Pyrmo et Tisbe. Pyrmus propa Tisbein habitabat. Is eam amabat et ab ea amabatur. Propter odium tamen, quod erat inter eurum parentes, Pyrmus et Tisbe una esse non paterant. Parieti, qui eos separabat, verba saepe dicebant. Semper male paries, amantes separas. Sed quaque parietem rogabant, licetne bone paries per te verba mittere? Pyrmus et Tisbe tandem clam convenire decernunt.